Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Siekiant paskatinti visuomenę ir politikų susitarti dėl 4% bendro vidaus produkto siekiančio gynybos finansavimo, dalis verslo asociacijų ir įmonių jungiasi iniciatyvą 4%. Iniciatyvos autoriai taip pat kviečia gyventojus puslapyje www.4%.lt pasirašyti peticiją ir taip pat paraginti politikus, kuo greičiau susitarti dėl 4% BVP finansavimo Lietuvos gynybai. Lietuvos verslui raginant politikų susitarti dėl 4% nuo BVP skirimo gynybai, prezidentas Gitanas Nausėda šią iniciatyvą vertina teigiamai, bet kelia klausimą, ar verslas yra pasiruošęs prisidėti prie šio finansavimo. Šalies vadovas pabrėžė, kad ieškant nuolatinio lėšų šaltinio gynybos tikslams, jis prioritetą teiktų didesniam verslo pelno apmokestinimui. Tai tokia šiandien mūsų tema yra, ar 4% gynybai kas mokės, būtent taip keliamas klausimas, nes įžanga baigiant prezidento pastebėjimais, galima pasakyti, kad politinės partijos, išgirdusios apie šitą iniciatyvą, ne viename interviu yra sakiusios, kad visų pirma taip ir įsivaizduoja, kad tada verslas, jeigu jau tokią iniciatyvą rengia, tai jis ir turėtų prisimti naštą, kad jiems būtų pakelta pelno mokesčio kartelė nuo 15% iki 20% visų pirma. Taigi mes šiandien aiškinsimės, ar čia už tokią iniciatyvą dabar verslas yra, kaip čia pasakyti, baudžiamas, ar kaip. Ir iš tikrųjų, kokie dar keliai būtų protingai paimti pinigų gynybos finansavimui ir apskritai, ar pasiekti 4% yra įmanoma. Apie tai šiandien šnekėsimės ir šiandien mūsų laidos pašnekovai Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius. Sveiki, Vidmantai.
Sveiki.
Verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau.
Sveiki.
Ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Sveiki, Mindaugai.
Labas rytas.
Vidmantai, pradėkime nuo to, labai trumpai pradžiai. Ar visa, kaip verslas apskritai mato, kiek vieningai šitą 4% iniciatyvą?
Verslas iš esmės visos organizacijos pasisakė, kad tai yra būtinas dalykas stiprinti mūsų gynybą. Ir ne vieną kartą mes kalbėjom iš 4 pristatytų premjerės ir finansų ministrės projektų ABCD. Mes pasiūlėme projektą B, berods, jis taip vadinasi. Ir projektas B yra 1% pelno dadėti mokesčius ir 1% pridėtinės vertės mokesčio. Manome, kad tai yra labai logiškas horizontalus mokestis, kur darbdaviai yra apmokestinami. Ir paskui galutinis akcininkas visgi irgi sumoka lygiai tą patį pridėtinės vertės mokestį padidintą, nes jis lygiai taip pat yra ir pirkėjas, ir žmogus, ir visuomenės dalis. O papildomai, tai tokiu būdu mes pasiektumėm tos būtinus 420 milijonų eurų į metus, kas yra būtina pakelti iki 3% nuo bendro vidaus produkto gynybos mokestį. Toliau, kai valstybė bus pasiruošusi, kai bus komendatūros, kai bus regioninės atstovybės susijusios su gynyba, verslas savo iniciatyvą siūlo prisidėti 1 savaitės, darbo savaitės, tuo metu, kai visi žmonės turėtų dirbti tą darbą, kurie dirba. Verslas sumoka visus tos mokesčius, bet jis dedikuoja savo darbuotojus apmokymams. Ir tie apmokymai būtų įvairūs, tai yra, kas eitų į šaulius, kas eitų į savanorius, kas vykdytų kitus darbus susijusius su socialinė rūpyba, pavyzdžiui, moteris tos pačios, tai yra atliktų visuomeninius darbus, už kuriuos sumokėtų tas pats verslas. Ir mūsų paskaičiavimais vien tik tai nuo LPK įmonių, kurios šiandienai sudaro 58% bendro vidaus produkto, aišku, jos kai kur dubliuojasi įmonės kartu su mūsų kolegomas Lietuvos verslo konfederacija, bet tokiu būdu mūsų įnašas būtų vertas 1,5 milijardo.
Tie 1,5 milijardo. Kiekvieną darbuotoją, Vidmantai, kiekvieną darbuotoją, kaip aš suprantu, savaitę per metus, ar ne?
Taip, savaitę per metus dedikuotumėm apmokymams, bet skirtingose veiklose, nes galbūt vienas norėtų karybos žiūrėti, kitas norėtų seselę pabūti, kita norėtų seselę pabūti, trečias galbūt evakuotų gyventojus, dienos X atveju, daug dėvėje, kad taip neteitų. Tai ta prasme, visi darbuotojai, jeigu jie kartais, aš manau, nenorėtų vykdyti jokių veiklų, tiesiog testų savo veiklą, aš manau, tokiu atveju įmonės galėtų prisidėti tos finansinės išaiškos dalimi į biudžetą arba paukotų, pavyzdžiui, kariuomenę.
Prievarta nesiūstumėt darbuotojų į šaulius, pavyzdžiui,
ne,
arba ten jie apkasų.
Ne. To, tokiu atveju, aš sakyčiau, galima būtų finansinį išraišką išreikšti, kiek tai yra vertė ir be abejo paukoti kariuomenį.
Kiek yra 1,5 milijardo, Vidmantai, jeigu žiūrėtume, nu, tai čia prie to, kad jūs sutiktumėt dar 1% savo ir pelno mokestį pasikelti, ar ne?
Taip, taip.
Jūs pasikeliate, reiškia, verslas gauna 1% pelno mokesčio, 1% nueina į PVM-ą ir va tokiu būdu jūs 1,5 milijardo dar paremėt papildomai krašto apsaugos sistemą, išsiųsdami savo, nu, apmokėdami mokslus savo darbuotojų karo sąlygoms ruošiantis, ar ne?
Būtent, būtent, jie yra paruošti tokiu atveju, nedaug dieve dienos X atveju, visi mes esame žmonės ir mums jų reikės ir vien tik tai su reguliariai kariuomenė ir savanoriais ir šauliais mes turime apie, matyt, 50-70 tūkstančių žmonių šitoje vietoje, čia klausimai yra, gal nuo 50 iki 100 tūkstančių, bet faktas, kad teritoriniai mūsų gynybai tokių žmonių skaičius nepakanka ir jie turi būti paruošti žmonės, nes tiesiog civiliai, ko gero, tai būtų daugiau aukų, negu kad paruošti. O didžioji dalis, matyt, civilių pasitrauktų galbūt dienos X atveju į tas saugesnės Lietuvos vietas, kurios nutolusios yra nuo sienų su šalimis agresoriumis, kaip Baltarusija ir Rusija. Ir čia yra beveik 5 milijardai, jeigu 5 procentai nuo BVP, jeigu skaičiuot 1,5 milijardo, pridėt prie dabartinių, šiais metais ponas Lingė, aišku, geriau matyt, žino, kaip biudžeto komitetas sako, matyt, virš 80 milijardų doleriai skaičiuojant turėtų būti, arba netoli 80 milijardų turėtų būti mūsų bendrasis vidaus produktas. Taigi tie 3 procentai dabartiniai jau sudaro ženklę sumą, 1,5 milijardo iš tikrųjų pasiektumėm gal net ir link 5 procentinių punktų. Klausimas, kaip tai apskaityti, kaip tai parodyti, nes visgi tai yra išlaidos, konkrečios išlaidos. Ir aš nesutinku šitoje vietoje, kai politikai sako, kad tai nėra išlaidos. Palaukit, verslas tuo metu nekuria savo, negamina savo produktų, jisai dedikuoja savo žmonių laiką, apmokėdamas visus socialinius mokesčius, būtent šalies gynybai. Ir šitoje vietoje sakyti, kad tai palaukit, mes pakelsim mokesčius ir tik tai tada mes jau perskirtisim biudžetą, taip netinka. Mes prisidedam gyvais pinigų pinigais.
Apskaitą suorganizuosim, bet tai čia kitas dalykas.
Mario... Ne, mums šitas dalykas netinka. Patriotiškai mums šitas dalykas netinka.
Mario, kaip jūs matote vat visas dabar vykstančias diskusijas apie iniciatyvą 4 procentai gynybai, ar čia teisingai suprantama jinai iš politikų ypatingai?
Jo, aš manau, arba nesuprantama, arba bandoma pateikti taip, kaip iki šiol buvo, sakykime taip. Tai yra bandoma sukiršinti tarpusavį visuomenę, vėl su verslu, nes va, šitie čia kaip ir norėtų mokėti, bet nemoka ir panašiai. Bet grįžkim prie plano, koksai buvo pasiūlymas, kurio politikai turbūt vis dar neišgirsta iki galo. Tai yra gynyboje mokesčiai, kurie yra didinami, jie turėtų būti kaip įmanoma plokštesni, tai yra daryti kaip įmanoma mažesnę žalą tiek verslui, tiek visuomeniai. Tai va tas 1+1%, jisai nedaro žalos nei verslui, nei, sakykime, visuomeniai, nes ten visuomeniai pieno pakelis pabranks daug dieve 1 centu, o greičiausiai net nepabranks, nes vis tiek, kai kainavo 99 centus, tai niekas nedarys 1 euro. Tai nes marketingas neleis to daryti. Ir ant verslo perkelsta 1% PVM, kai kuriais ypatingai smulkių prekių atžvilgių. Dabar, kas liečia verslo taip pat, čia pasigirsta, kad jeigu jau norite, tai mes jums ne vieną, o 5 įpiešim. O čia toksai, ta prasme, arba atsitraukite, arba mes sukiršinsim su visuomenė ir dar mokestį uždėsim.
Čia apsidžiaugia politikai, jie labai sunkiai galvoja, kaip 5% jums įkalti.
Jo, bet grįžkime prie pasiūlymo pačio. Tai visų pirma, pasiūlymas turi būti labai plokščias, kad nekenktų. Ta prasme, tai nebūtų juntama realiai, bet surinktų reikšmingas pinigų sumas. Ir be PVM, be pelno mokesčio mes to padaryti tikrai negalim. Dabar kitas dalykas, tas 1,5 milijardo, kurį Vidmantas pasakė, kad jį pailiustruo, tai šių metų biudžetas yra 2,09, nu, realiai 2,1 apvalinus milijardo, tai 1,5 milijardo yra reikšminga suma, 2,09 sudaro 2,7%, tai va čia ir gaunasi, kad tie skaičiai sudėjus prieinama virš 4%. Dabar kas liečia kitas dalykas diskusijoje, ko aš pasigendu, kalbama apie tai, kad žmonės išleisime ugdytis, kariauti ir panašiai. Bet jeigu žmogus eina į šaulius, jeigu žmogus eina į medicinos sektorių, jeigu jis eina į viešą sektorių, kad tai pagaliau tenai senuką per gatvę pervės, Tai mes duodame impulsą valstybei ne tik tai gynybai, reikia pabrėžti, nes, pavyzdžiui, tų pačių šaulių funkcija nėra tik tai gynyba. Tai yra, yra stichinių nelaimių atveju, ta prasme, pasirengimas reaguoti. Tai yra, sakykime, pastato griūtis, nebūtinai dėl karo. Vėlgi reikės rankų ir taip toliau. Tai mes sustiprinam valstybę ir visais kitais aspektais. Ir va čia man tie tokios diskusijos, kur, sakykime, nu, at jeigu jau nori, tai mes jums duosim. Nu, taip, ne, taip ne, nesidaro, taip diskusijos nesiveda ir tas stilius, kuris buvo iki šiol, jisai yra netinkamas. Tai va šita peticija iš esmės yra, ta ir sako, žiūrėkit, galim padaryti, pasiekti tuos 3% čia ir dabar, su labai lengvu pasiūlymu, kuris nekiršina nei verslo, nei visuomenės, ir paskui pasirengus pereiti prie tų 4, o gal net ir daugiau procentų, aukojant savo realius pinigus, dedant ant stalo ir įtraukiant visuomenę. Nes vėlgi, jeigu mes tik tai duosim pinigų ir tik tai bus prisipirkta technikos ir neturėsim žmonių, tai nieko nebus, nes Ukrainos pavyzdys taip pat rodo, kad kariauja vis tik tai žmogus.
Ir, nu, čia tam tikrą prasme jūs nušauna du zuikius, tai ir padengėt į edukaciją ir valstybė gauna daug pasiruošusių karui žmonių iš esmės.
Įvairiom pusėm pasiruošusių taip. Reikia suprasti, nes mes visi turime pasiruošti, va dabar visuomenė yra ir mano rate, mano draugų rate yra pagrindinė diskusija, o ką man daryti? Didelė dalis žmonių net niekada neims ginklo į rankas ir tai bus didžioji dauguma žmonių, bet jie irgi turi žinoti, ką jiems daryti. Tai va čia ir yra, ta prasme, kad užnugurėje turi būti daug daugiau žmonių negu fronte. Tai čia va čia ir yra diskusija, kur siūlomi argumentai, bet mes iš kitos pusės dabar, aišku, viešoje erdvėje, aš labai tikiuosi, kad tik tai viešoje erdvėje girdime tokius, kaip sakant, politinius priešrinkiminius šūkius, kad, na, va čia dabar mes uždėsim kažkam, tai va čia nubausim. Nebeveikia šitie argumentai tokie, va, kaip jie buvo naudojami anksčiau.
Gerai, dėkui Mariui Dubnikovui, padarom trumpą pertrauką, su mumis Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovas, pabandysime su juo aptarti, o kaip politikai, kaip vertinti apskritai politikų supratimo šitos iniciatyvos ir kaip valdžia dabartinė tai suprato, pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį. 4% gynybai. Kas mokės, kokie būdai surinkti tos pinigus, kaip vertinti verslo iniciatyvą, skatinti gyventojus pasirašyti už 4% skirimą gynybai ir verslo siūlomos modelis. Taip pat šiandien skambėjo čia mūsų laidoje, kaip jie įsivaizduoja, iš kur dar galima būtų paimti 1,5 milijardo, kad pripliusuotume prie gynybos išlaidų, kurios jau yra. Apie tai šiandien šnekamės. Vidmantas Janulevičius, Pramoninko federacijos vadovas, Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Mindaugai, tai iš tikrųjų sakau, ne paslaptis, kad kiek man teko klausinėti politikų ir veikiančių ministrų šiai dienai valdžios, jie sako, verslas siūlydamas tokią iniciatyvą pats neišsisuks nuo mokesčių ir tie mokesčiai, nu, nepaslaptis, kad jie yra ir pasiūlymuose, kurie buvo svarstomi pas premjerę, buvo kai kuriuose modeliuose turbūt iki 5%, bent jau, gal dabar aš negerai atsimenu, bet opozicija tai tikrai 5%, socdemai ir kiti ten siūlė tos 5%, dabar aš girdžiu jau ir iš kitų partijų opozicijos tos pasiūlymus. Ką jūs manote apskritai apie galimą pakelimą iki 4% vat, tokio modelio, kaip buvo dabar išdės tas verslo atstovų?
Tai matyt, iniciatyvas, kurios skatina kalbėti ir apie strateginius valstybei klausimus, na, visas jas reikia skatinti ir remti, kad galėtume turėti nuo atviresnį dialogą ir prie esmės priartėti, nes dažniausia įvyks atvirkštinis procesas, kada vat, vos tik tais priartėjame prie nelabai malonių klausimų, tai tada na, atsiranda eilė priežasčių įsisukinėti, kodėl kažko negalima daryti ir tuo kartais netgi diskusijos yra paralyžuojamos arba pasinaudojama įvairiom kitom politiniam aplinkybėm, kaip, na, iš tos diskusijos pasitraukti. Matėme ir šiuo atveju ir tokių pavyzdžių buvo, kurie, na, nebenorėjo toliau diskutuoti premjerės formate dėl mokesčių didinimo. Tai šia iniciatyva, na, tai yra skambi, drasi, ambicinga priemonė atkreipti dėmesį, taip, matom, kad jos detalizavimas yra, na, nėra visiškai tas tapatus, kad mes kaip esame įpratę biudžeto pajamom, na,
duokit pinigais, padalė. Duokit pinigais.
Taip. Tai iš tiesų, bet tai ne... neturi, na, kaip sakyt, nutolinti arba kaip nors, na, menkinti, kad ta diskusija yra kažkokia kitokia arba, na, neverta. Čia tiesiog daugiau matyti, aš į tai žiūriu labiau kaip į būdą išlaikyti žmonės prie stalo ir kalbėtis apie esmę. Nes šiuo atveju, na, pirmiausia, matyt, mes turim tikrai etapuoti tuos žingsnius ir tą pasiekti politinį konsensusą, pirmiausia, dėl 3%. Ir tikrai labai vertinga yra tai, aš netgi atsimenu, kai tik tai diskutavome dar prieš kokį, nežinau, metus nepilnus galbūt, bet ir su gerbiamu Marium Dubnikovu, na, turėjom tokią kitame formate diskusiją ir buvo, na, tiesiog pasiūlymas politikams, kad pirmiausia labai svarbu aiškiai suvokti poreikį, kam reikalingas finansavimas. Ir man atrodo, tuos namų darbus politikai iš krašto apsaugos ministerija yra padariusi ganėtinai išsamei, įvyko ir pristatymai, ir kiek kas kokiem pavidalė metų išdėstime kainuotų, kiek tai turi išraiškoms, na, investicijų pavidalui, kiek tai paskui reikėtų išlaikymui atskirom dalim, kaip tai gali atrodyti tie pagrindiniai prioritetai, ar tai būtų su vokiečių brigados priėmimu, ar nacionalinės divizijos teikimo, ar visuotinio šaukimo, ar to paties rezervo rengimo ir aprūpinimo. Tai tuos skaičius mes jau turim ir, man atrodo, labai svarbu yra, na, laiko išdėstime išlaikyti ir, na to tokį sutartą neneigiamą, kad, na, tas 3% yra svarbi priemonė, bet ir nepabėgti nuo, na, diskusijos, kad vat kaip mes galėtumėm dabar čia paprasčiausių būdų išspręsti klausimą. Tai nėra labai paprastų sprendimų.
Na, bet 3% pats, Mindaugai, suprantat, kad čia, ne, kaip sakoma, neišeitis yra, nedaug čia iki tų 3% liko, sakykim, sąlyginai.
Na, svarbi išeitis, manau, jo labiau, kad būdai siūlomi yra, na, tokie, kaip sakyt, labai skirtingi. Tie 5% pelnui padidinti, na, tai yra tokia jau kraštutinė priemonė, ir tai yra, na, kaip sakyt, dažniausiai politikų atsikartojančiuose lūpose girdimas sprendimas. Tai šiuo atveju, na, aš asmeniškai nepalaikau tokio siūlymo, kad visą naštą reikėtų sukrauti vienai grupiai, juo labiau kalbam apie solidarumą, gynyba yra poreikis visiems, na, tie poreikiai pasiekti, nes mes dabar, kaip sakot, nedaug trūksta, nedaug trūkti gali atrodyti, kai mes dar turim solidarumo įnašas lėšas, na, tas 2,7%, tai tik tais yra šių metų praktiškai išraiška. Kitų metų jau biudžete, na, tų sumų nebebūtų, mes vėl kristume į 2,5% nieko nedarydami ir pasiekti tą 0,5% vis dėlto, na, yra tam tikras iššūkis, jeigu taip žiūrint tomis mokestinėmis priemonėmis. Tai šiuo atveju, žiūrint į pelno mokesčio apmokestinimą 5%, aš asmeniškai matau, kad, na, ir tai girdisi, kad tada labai išsikraipys konkurencinė aplinka ir tai yra teisinga, nes Latvija, Estija, nors ir turėdamas 20% tarifus, jos turi kitą priemonę, ko Lietuvoje nėra, tai nėra tos...
Jeigu aš gerai prisimenu, jūsų ir nebuvo, Mindaugai, keturiuose tuose paketuose, kurie buvo pas Šimonytės varstomi, nebuvo ar buvo 5% pakelimas? Man atrodo, nebuvo. Ne, iki 2% pakelimas pelno mokesčio.
Maksimaliai pelno mokesčių 2% viename iš modelių, o paprastai tai per visus daugiau einantis, na, yra siūlymas 1%. Tik tai ta kita dedamoji, jinai gali skirtis, ar tai būtų PVM dalis, ar tai būtų mokesčių reformos paketo tam tikrai 100 dalis per įvairių lengvatų, gyventojų pajamų mokesčių korekcijos, ar savivaldos dedamoji, taip vadinama, kuri galėtų eiti per savivaldybių biudžetus. Tai tie modeliai vis tiek turėjo
gerai, vieną. Ar apskaičiuoti, Mindaugai, tai, ką siūlo verslininkai, siūsti savo žmonės į mokymus ir paskui dengti išlaidas, kurios skirtos net per mokesčius, jų mokymams ir taip toliau. Tai yra sunki užduotis būtų valstybei suskaičiuoti, kiek tai kainuoja ir taip toliau kažkaip apskaityti visą tai.
Suskaičiavimas, matyt, nebūtų pats sudėtingiausias momentas, svarbesnis yra įgyvendinimas, kaip tai turėtų atrodyti. Jeigu mes dabar šiuo metu turime rezervo rengimo pajėgumus apskaičiuotus, na, vat irgi jie yra įvertinti, kiek tai turėtų trumpuoju laikotarpiu, ko reikia pasirengti, na, investicijos, jos truktų iki 29 metų, tai tikrai yra nemaža suma, kiekvienais metais reikėtų apie 372 milijonų, na, tam, kad mes turėtume tam tikrą reikiamą infrastruktūrą parengti ir apmokytus ir specialistus, ir kurie gali dalyti. Nes mes ir su visuotiniu šaukimu turime kitą iššūkį, kad negalime per daug užkelti ir tų šaukiamųjų skaičiaus, nes nebus parengtų instruktorių, kurie gali tiesiog tą funkciją atlikti. Tai taip pat yra ir su infrastruktūros klausimai, kur juos priimti, kaip išlaikyti ir panašiai. Tai yra paskaičiuoti ir tie, na, kiek gali per metus būti papildomai atnaujinami įgūdžiai rezerve esančių, tai, na, dabartinėme modelyje tų 3% finansavimo gynybos modelį yra skaičiuojama apie 2,5 tūkstančio rezervų kiekvienais metais karių įgūdžių atnaujinimui, tai prie tų pajėgumų, na, ta išlaikymo dalis, jinai nėra labai tokia didžiulė, apie 7 milijonus į metus, jeigu va tokį kiekį norint vis aprūpinti. Jeigu mes keliame ambiciją, bet mes suprantame tą rezervą, vėlgi žiūrime, tą formalų į rezervą, tai yra po to, kada jau žmonės praeina karinius, baigia šauktinių tarnybą, tada tampa aktyvių rezervų, po tam tikrų metų skaičiaus tampa jau parengtuojų rezervų. Tai visą tai galima be abejonės kelt ambiciją, didinti intervalų arba, na, kaip sakyt, ir intensyvinti tuos kursus. Visokiausių tų modelių yra, bet reikia žiūrėti į bendrą visą paveikslą, bendrą sistemą, kad, na, tie įgyvendinimo mechanizmai, jie, na, ne tik gražiai skambėtų, bet jie ir, na, realiai atrodytų ir praktikoje įgyvendinimo.
Gerai, dėkui, Mindaugui Lingiai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, 4 procentai gynybai, kas mokės, kokie šaltiniai turėtų būti išnaudojami, renkant gynybos mokestį, kaip apskritai vertinti iniciatyvą 4 procentų, nu, turbūt vertinti reikėtų gerai, bet ar tie būdai, kuriuos siūlo verslas, imdamas šitos iniciatyvos, priimtini valdžiai, apie tai šiandien šnekame. Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas, Marius Dubnikovas, verslo konfederacijos viceprezidentas ir Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Seime, mūsų laidos pašnekovai, Vidmantai, bet vis tiek, vat aš, kai klausausi politinių partijų ir dabar, vat šiandien irgi Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos frakcijos vadovas sako, nu, mums čia visuotinis šaukimas nėra pirmas prioritetas ir taip toliau, nu, kartais galima suprasti, kad ne žmogiški ištekliai yra svarbiausi, o ginklai. Ir šiai dienai iš to naratyvo turbūt ir galima susidaryti įspūdį, kad visiems vat reikia oro gynybų duokit patriotus, duokit ten, nežinau, haimarsus ir visą kitą, geriau tuos mes pirksime, arba tankus, arba dronus, investuokime į aiškius gynybos komponentus, į ginklus, o ten jau visi kiti dalykai palauks. Ir vat, kai yra toks naratyvas, tai tarsi verslo iniciatyva, kuri nesiūlo vat, taip vat, krinai krūvos pinigų, jinai gali būti priimta skeptiškai. Kaip jums atrodo?
Na, aš nesakyčiau, aš manau, kad iš tikrųjų prioritetas šiandienai yra ta oro gynyba, bet mes ją galime lygiai taip pat išsimokėti, tie patriotai matyt kainuoja nemažai, minimumums matyt, nežinau, aš aišku, kaip dabar kiekvienas lietuvis, ko gero, yra krepšinio specialistas, taip ko gero, berods visi mes patapome gynybos specialistais, žinome tos pavadinimus, kiekvienas patriotas kainuoja apie 1,5 milijardo, tai mums jau matyt reikėtų 2, žiūrint minimum į visą mūsų geolokaciją. Tai yra beveik 3 milijardai. Aš manau, kad pinigai, kurie vat bus skirti būtent surinkti iš mokesčių pavidalų 1+1. Ir manau, tai yra labai logiškas dalykas. 1% pelno, 1% PVM. Aš manau, jie galėtų eiti oro gynybai, o lygiai grečiai mes turime daryti ir kitus dalykus. Ir be abejo, sakau, kalbant apie vieną karį, kare šiandienai pagal NATO standartus yra nuo 5 iki 7 žmonių turi būti rezerve. Ukraina tai ir parodo, kad toliau tęsti veiklą, aprūpinti, gaminti ir produktus, pradedant maisto produktais, baigiant oro, reiškiasi, gynybos galbūt kaip tam tikrom sistemom, kurios yra jau daromas ir Lietuvoje, prieš dronų kovom. Viskas tai yra, visą tada galime daryti pas mus čia, Lietuvoje dalį. Aišku, to pačių patriotų mes neturim, jos reikėtų įsigyti. Aš manau, nereikėtų supriešinti. Beje, tas pats partijos vicepirmininkas ponas Mitalas pasakė, kad 5% yra absoliučiai nepriimtini verslui. Tai aš manau, tai yra suprantama. Kodėl pasakysiu? Todėl, kad pelno mokestis nėra toks tvarus. Pastarųjų metų didžiuliai pelno mokesčiai yra susiję su tuo, kad žmonės ko gero susimoka mokesčius, išsiima investicijas ir diversifikuoja savo portfelius. Tai anksčiau buvo kiekvieno lietuvio noras įsigyti nekilnojamą turtą, mes matome, kad tai dabar po truputį keičiasi, edukuojasi žmonės ir čia Marius gali papasakot, investuojama nemažai į vertybinius popierius, kurie yra likvidus, į geriausių pasaulinių kompanijų vertybinius popierius. Tokiu būdu žmonės tikrai išsiėmė tą pelną, nes tos pačios investicijos dabar kartais generuoja žymiai didesnę gražą negu tas pats nekilnojamasis turtas Lietuvoje. Taigi, jeigu mes didinsime pelno mokestį, mes iš tikrųjų šiuo atveju tik stabdysime investicijas į Lietuvą, jos nėra padidėjusios ir aš manau, šiais metais mes pamatysime už praeitus metus ir šiais metais deja ta kryptis, reiškia, kad investuoti, diversifikuoti savo portfelius ir žmonių, ir verslo, jinai matyti tik tai auks. Taigi mes tikrai neturime, o turime kaip tik pritraukti, kuo įmanoma daugiau lėšų į Lietuvą, į hardines investicijas, į gamyklas, į darbo vietas, stabilias, gerai apmokamas darbo vietas, įskaitant gynybos pramonę. Aš manau, čia yra kryptis, todėl mūsų siūlymas yra 1+1, jis atitinka valstybės interesus, o kai sako, kad verslas tai yra ne žmonės, nes paprasti žmonės sumokės tą mokestį, tai palaukite. Pasikartosiu, verslininkas lygiai taip pat sumokės.
Nutrūko ryšys su Vidmantu Janulevičium. Na, bandysime atkurti ryšį. Mariau, girdite mus?
Jo, aš girdžiu puikiai.
Tai, nutrūko Vidmantas.
Palaukit, Lietuva. Lietuva yra, aš pabaigsiu vieną sakinį, Lietuva yra labiausiai, reiškiasi, su pasidalintom pajamomis nelygybės. Tai pažiūrėkime už vakar dienos statistiką Europos Sąjungos. Lietuva yra per vidurį. Ar žinote, kokia šalis yra pirmoji eilėje su labiausiai netolygiomis pajamomis? Yra Švedija. Antra yra Latvija. Septinta yra Estija. Lietuva yra per patį vidurį, o labiausiai socialiai, reiškiasi, pasidalintos pajamos yra Slovakijos iš Europos Sąjungos valstybių. Tai galbūt baikime kalbėti prieš rinkiminiam tuščiom frazėm, pereikim prie konkrečių darbų, nes ši iniciatyva 4% ir parodo, kad ir verslas jau pavargo nuo tų visų kalbų, laikas daryti tam tikrus aiškius sprendimus ir turėti tvarų finansavimą mūsų gynybai.
Tai, Mariau, tęsiant, ar įmanoma vis dėlto esant vat, tokiai diskusijų šviesai, jo labiau, kad kalba eina dabar su dabartinė valdžia, diskusijos, kurios ten nemato tų 5%, bet opozicinės partijos mato tos 5%. Ir kas nutiktų su verslais tada, jeigu iš tikrųjų, ir antras dalykas, ar netgi keliant 1% pelno mokestį, ar ten 2, kiek nežinau, jūs sakote, dėl vieno kol kas derėjotės, ar iš tikrųjų kokiu nors na, iš valdžios, sakykim, atgalinio ryšio prašėte, ar ne, pavyzdžiui, ten reinvestuojamam pelnui kažkaip sumažinti mokesčius ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalykai numatyti yra?
Ne, ir investuojamo pelno, aišku, kaip visada būtų smagu, bet greutų visą sistemą, kuri yra siūloma. Tai yra, nebūtų pasiektas efektas, tai yra surinkti pinigai, kurie yra siūlomi. Ir čia pritariu Mindaugui Lingiai, su kuriuo teko tikrai diskutuoti daug kartų, tai yra, kad mes turime pasiekti tos 3% ir įgyvendinti tas užduotis, kurios yra numatytos. Su 5% pelno mokesčio galiu pasakyti labai paprastai, trumpai ir greitai. Tai yra šiandien dienai estų efektyvus apmokestinimas, tai yra, kur verslas išsiema pinigus, kainuoja jiems 20%. Mums kainuoja 15% pelno mokestis plus 15% dividendų mokestis, kas sudėjus šios skaičius gaunasi 27,5, nes vienas po kito yra taikomas. Tai jeigu dar dadėsime dar 5%, tai gausime efektyvų mokestį 32,5%, šiek tiek mažesnį dėl procentinės skaičiavimo, bet iš esmės virš 30% lyginant su mūsų kaimynais 20. Bet šitą klausimą turėtume uždaryti, nes net ir finansų ministrė sakė, kad tai nėra diskusijų objektas, tai yra turi būti tvariau. Dabar šiaip labai gerai iliustruoja gynybos biudžetas, kur išeina pinigai. Tai beveik pusė, 45% keliauja personalui vis tik tai iš gynybos biudžeto, tai yra personalo išlaikymai. Dar beveik ketvirtis pinigų iškeliauja nekilnojamo turto investicijoms iš gynybos biudžeto. Ir tik tai 32% keliauja į ginklus ir ginkluotę. Tai dabar va diskusijose mes vėl pešamės kažkokie tankai, dronai, oro gynyba. Pusė pinigų keliauja personalui ir dar likusi dalis keliauja nekilnojamo turto, tai yra infrastruktūrai, sakykime, taip, keliams, pastatams ir taip toliau. Tai čia vat, yra didžiulė diskusijos objektas ir čia atsakymas, kad personalo investicijos yra daug svarbesnės ir didesnės negu į geležį ir ginkluotę. O kitas dalykas, pailiustruojant dar vieną dalyką, kodėl mums svarbu tie 4%, tai reikia suprasti, kad šiuo metu vyksta kelios tokios, įtampos arba netgi, sakyčiau, diskusijų kovos, tai yra vienas, tai yra mūsų viduje, antras yra vyksta, sakykime, vertina mumis ir priešas, trečias lygis yra vertina mūsų partneriai. Ir mums va ta išmani apskaita ir pateikimas, įtraukimas tų pinigų, kurie būtų paaukoti, siunčiant žmonės į tarnybą ir pakeliant mūsų gynybos biudžeto procentą nuo BVP, leistų mums atrodyti aukščiausiai arba arti aukščiausių lentelės viršuje ir derėti su partneriais. Čia yra labai svarbus momentas, vat, kai sako Patriot ar dar kažkokia sistema, ar tenais kažkokių brangių brangių daiktų, sakykime, reikia, tai turint didelį finansavimą ir jį pateikiant, galima derėti su partneriais, kad mums atvežtų, lygiai taip pat kaip dabar visai nesenai Olandai atvežė, parvežė dabar, nežinau, Patriot sistemą, kad jinai čia pastovėtų. Tai va čia yra argumentai, kurie duoda. Na ir paskui paskutiniai dar kas biudžete, ko aš pasigendu diskusijoje, tai yra dar skolos momentas. Vis tik tai tas yra neatmestinas variantas, kad mums reikėtų trumpuoju periodu pasiskolinti.
Dėkui, Mariau, kadangi Mindaugui reikia anksčiau išeiti iš laidos, tai mes... Mindaugai, aš dar norėjau paklausti. Vis dėlto, iniciatyva 4 procentai. Jinai yra, parašai renkami visą kitą. Jūs kaip nors valdžios struktūrose, koalicijoje valdančioje, tai svarstėt arba planuojat svarstyti, ką darysite su šitais visais pasiūlymais verslo, kurie pakankamai aiškus ir konkretus? Ar juos kreipsite dėmesį, ar kaip sakyt, bandys kaip visą laiką numuilinti iki rinkimo, ten paskui jau kaip nors kiti tegul sprendžia?
Aš į šią iniciatyvą dar kartą taip žiūriu pirmiausiai tokiais etapais. Siekim 4%, kad pasiektume 3% šitame etape tvarių finansavimo šaltinių. Ir tai nėra lengva, bet tai yra labai svarbi priemonė. Ir jeigu, matom, kad žmonės, kurie dabar lengvai gali sakyti, mes pasirašom už 4%, bet kai prasideda kalba, kaip tuos 3% tvariais pagrįsti jau poreikio ir lėšom skirtom priemonėm, kokiam susitarti, čia ir prasideda, čia žiūrėkim, čia šešėlį pamažinkim, čia galbūt PVM atotrūkiai, čia vat gal pataupyti reikėtų biurokratinėm įsitikinimais. Ir tai nebėra rimta diskusija. Man atrodo, kad kuo didesnė visuomenės dalis, ar su verslo iniciatyva, ar su kitom pilietinėm iniciatyvom, skatins politikus gražinti prie stalo ir kalbėti apie esminius pasikeitimus ir diskutuoti. Taip, tų pasiūlymų yra nu, va, pateikta daug modelių, tikrai yra iš ko rinktis. Ir na, vieniems patinka vienas, labiau kitas, bet įvertinus visus pliusus ir minusus, visą tai galima sverti. Viename pasiūlyme be abejo yra tokių, apsistoti ties tuo optimaliausiu variantu, kuris leistų šiai dienai, nedarant dėlės žalos ekonomikai, turėti ir tas papildomas lėšas, kurios yra gyvybiškai svarbu išlaikyti gynybos finansavimo papildomus poreikius. Skolos, taip kitko klausimas, taip pat yra neatmetamas, yra net ir paskutinėme variante pateikta netgi ir modelis toksai, kad yra suskirstytos lėšos pastovioji dalis ir kintančioji dalis. Ir kintančioji dalis, kuris sviruoja maždaug iki 30 metų, skirtingai nuo metų, nuo 100 milijonų iki 450 milijonų, visą tai galėtų būti pagrįsta na, skolintomis lėšomis. Na, bet ta, kur reikalinga yra testinis poreikis, tai tas 0,5% BVP kasmet apie 400 milijonų, na, tai turėtų būti jau pastovi dalis pagrįsta ir tvariais sprendimais. Šiuo atveju, matyt, kalbam apie mokesčių klausimą.
Dėkui, Mindaugui Lingiai. Vidmantai, vis dėlto dar klausimas toksai, bet kokiu atveju, nežiūrint į šitą iniciatyvą 4 procentai ir į kitus modelius, vis tiek verslui tenka liūto dalis iš principo gynybos finansavimą. Net nu, vis tiek 1 procentą, jeigu ir padidintų pelno mokesčio valdžia, plus šitą iniciatyvą irgi kristų ant verslo pečių apmokėti savo darbuotojų mokymus. Na ir 1 procentas PVM, aišku, ant vartotojų, ant visuomenės visos kristų, bet šiaip ar jums netrodo, kad platesnis galėtų būti na, visos valstybės, visos visuomenės įsitraukimas į gynybos mokesčio surinkimą tam tikrą?
Manau, taip, čia reikėtų paminėti ir keletą tų dalykų, kurias aš sakiau prieš tai mūsų laidoje, kad šiandien dienai visgi labai daug žmonių diversifikuoja savo portfelius investicinius ir patys žmonės. Ir aišku, tos pačios gynybos obligacijos, kurias mes kalbame ne vieną kartą, tikrai galėtų turėti žymiai didesnę reikšmę šiuo vietoj, nes žmonės pagal tą patį sumokėtą pelno mokestį akivaizdu, kad jie išsiima pinigus, bet jie investuoja juos ne Lietuvoje. Gerai žinomus brandus vakaruose ir visa kita, bet jeigu mes pateiktumėm ir pasiūlytumėm tą pačią investicinę sąskaitą, apie kurią užnekame ne vieną kartą, kadangi pinigai yra išimami iš tų tam tikrų, galbūt antros, trečios pakopos pensijų fondų pinigai galėtų eiti, nes jie kurtų pridėtinę vertę ir tokiu būdu ta pati Lietuvos įmonės, Lietuvos pramonė, Lietuvos žmonės ateitų į naują segmentą. Akivaizdu, kad dešimtmetį turėsime neramų ir mums reikia turėti žinių susijusių su gynyba, susijusių su naujausiais įrengimais. Lietuva yra labai darbšti, smalsi, judanti tauta ir su visom inovacijom, kurios dabar ateina į taip pat ir gynybos sritį, mums reikia dalyvauti. Taigi aš sakyčiau, kad tos obligacijos turi dirbti, tie patys pinigai lietuvių investuoti, o negulėti, nedulėti sąskaitose, reiškiasi kažkur kitur bankuose, už kurios nieko nemokama, reikia investuoti. Bet tam reikia labai aktyvių, proaktyvių valstybės veiksmų. Ir ką mes kalbėjome, kad valstybinis sektorius, viešasis sektorius, kurio yra 300 trečdalis Lietuvos, irgi lygiai taip pat prisidėtų su tais pačiais apmokymais, su tais pačiais organizavimais, tų pačių komendatūrų. Aš manau, jeigu verslas prisideda, turi prisidėti ir valstybė šitoje vietoje pati. Mes žinome, kad viešasis sektorius yra nemenkas sektorius, savo išlaidų dalim, taigi aš norėčiau, kad ne vien tik tai mes kaip ir jūs kalbėjote, Raigardai, mes turime tikrai horizontaliai žiūrėti. Visa visuomenė, visi Lietuvos žmonės turi vienodai prisidėti. O investicinis klimatas šiandienai dėja yra ne Lietuvos naudai, dėka tų geopolitinių situacijų, ir mes turime žiūrėti horizontaliai. Jeigu apmokestinsime verslą per stipriai, tai dalis užsienio investuotojų ir vietinių investuotojų tikrai pasitrauks kažkur kitur. Jeigu tai bus per daug sudėtinga sistema, jinai tiesiog neveiks. Todėl ir siūlome labai paprastus, aiškius sprendimus, tai, ką jau pasiūlė ir vyriausybė, ir ministrė pirmininkė, ir finansų ministrė, mes tiesiog palaikėme, išsirinkome vieną variantą, nuo kurio reikėtų startuoti, nes tai yra pats tvariausias šiandienai variantas. Be abejo, visi kiti papildomi, kaip ir minėjau, su investicijoms, investicinėms sąskaitoms, su tikrais pensijų fondais, tai tikrai irgi paskatintų. Bet čia jau reikėtų matyti, jau diskutuoti platesnėme rate, o šiandien reikia tiesiog sėsti ir daryti, o mažiau kalbėti.
Dėkui, Vidmantai. Tai Mariau, pabaiga jau visai dabar. Iš tikrųjų, daug iniciatyvų, netgi jūs pats nekartą esat kalbėjęs, pavyzdžiui, kalbant apie mokesčių reformą, kai buvo priminėjama, sakėte, kad valdžia kur čia ir pasiūlymų verslininkų negirdi ir komisijų taip pat. Kaip galvojat, kokia likimas, koks bus šitos iniciatyvos?
Visų pirma, jinai nėra visiškai kur čia, nes kas liečia mokesčių reformą išgirdo, tai yra verslas tikrai pasisakė garsiai ir mokesčių reformą pasibaigė, tai bent tokiam formate, kokiam buvo siūloma. Tai šis pasiūlymas, aš kažkaip labai tikiuosi, kad bus teisingai išgirstas pasiūlymas, kad ir Mindaugas Lingė, kai dalyvavo, jisai sako tą patį, tai yra, reikia pasiekti tos 3% čia ir dabar, kaip jos pasiekti yra pateikti 4 variantai. Pats paprasčiausias variantas 1+1, 1 PVM, 1 pelno mokestis ir to pakanka šitame etape, bet šiame etape reikia nesustoti, nes sprendimai perlipa kadencijos ribas, tai faktas, ir ne vienos kadencijos, čia perlipa 2, 3, turbūt ir dar ilgiau. Tai ta iniciatyva su tais 4%, jinai turėtų, mes ją, kaip ir minėjau, žiūrėti išmaniai, nes jeigu mes pasieksime 4%, galėsim ir su partneriais dėrėtis, kad mums čia atvežtų ginkluotės, kuri yra reikalinga. Bet jeigu nebus įtrauktų žmonių, jeigu nebus kas operuoja to visą daiktai, sakykime, na tai mes niekur nepajudėsim. Tai aš labai tikiuosi, kad iki šios kadencijos pabaigos bus 1+1, o po to galėsime toliau vėl aršiai diskutuoti apie tai, kiek mums ko reikia ir kaip apskaityti svarbiausiai reikia.
Dėkui. Marius Dubnikovas, Vidmantas Janulevičius ir Mindaugas Lingė šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.